Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Kuvendi shënon ndështimin e 37 për t'u konstituar. Urat mbibër, zhvillim për disa, ide pa kuptim për të tjerat. Ish negociatori Amerikan thot se sulmet kanë dëmtuar programin bërthamor të Iranit. Trumpi kritikon mediat Amerikane që raportuan për dëmet të kufizuara në centralet bërthamore të Iranit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të mërkurën ndështoi edhe përpjekja e 37 e kuvendit të Kosovës për të konstituar legjislaturën në nënt të tij. Sërish partitë parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës e Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk morën pjesë në krijimin e një komisioni që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit. Në këtë seancë, në votimin për këtë komision, votuan pro 52 deputet dhe nuk kishte kundër dhe abstenim. Ndërkohë që lëvizja vetëvendosje të cilës i takon të propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit, thot se partitë tjera qëllimshëm po zvaritin konstituimin e kuvendit duke mos votuar pro këti komisioni. Para se të niste seanca, pjestar të organizatave të shoqërisë civile në vend kanë protestuar në hyrje të kuvendit të Kosovës të mërkurën, teksa deputetët të zgjedhur po mblidheshin për këtë herë të 37 të seancës. Derisa deputetët po hynin në ndërtesë, pjestarët e organizatave të shoqërisë civile u rreshtuan pranë hyrjes duke mbajtur në dorë pankartat me mbishkrimet si "Deri kur, boll, un jam deputet bllokues, Cirku i Republikës së Kosovës, Karriget janë për punë, jo për pushtet, loja juaj, pasoja tona, dhe deputet veç në letër." Eugen Zakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës i kritikoi deputetët për mungesë përgjegjësie, derisa e përshkroi blokadën si tragjikomike. Edhe ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese i kanë kritikuar partitë parlamentare për keqpërdorim të vakumit ligjor për bërjen e kuvendit. Planet e qeverisë në detyrë të Kosovës për ndërtimin e dy urave mbi lumin i bërë në Mitrovicë shihen si provokim politik nga serbët lokal, ndërkohë që autoritetet në Prishtinë thonë se qëllimi është integrimi dhe zhvillimi. Disa banorë dhe përfaqësues politik paralajmërojnë se mungesa e konsultimeve mund të rrisë tensionet mes veriut dhe jugut të qytetit. Valona Tela e ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Qeveria në detyrë e Kosovës thot në një deklaratë dhe në radios Evropa e Lirë se projekti ndërtimit të urave u iniciua me kërkesë të dy komunave si rezultati krijimit të bordit të përbashkët të Mitrovicës. Memorandumi i mirëkuptimit, thuhet në deklaratë, parashikon që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës të i financojë dhe zbatojë këto projekte infrastrukturore, që përfshin ndërtimin e urave përkëmbësor dhe automjete mbi lumin Ibër me qëllim të lehtësimit të lirisë së lëvizjes. Marina nga Mitrovica Veriut thot se ky është një vendim i nxituar nga autoritetet të Kosovës për të demonstruar pushtetin e tyre mbi qytetarët e Veriut. Të gjithë dim se ato dy ura nuk i nevojitën në swak qytetit dhe nuk mund të kontribuojnë në asnjë parafrim ose forcim të komunikimit midis qytetarëve në dy anët e Ibrit, thot Marina. Për anën, ideja ndërtimit të dy urave mbi Ibër, përveç kryesorës, është krejtësisht e pakuptimt.
Premi ovo delo je kao neko predizborno obećanje i poruka glasačkom telu nego suštinski briga o građanima.
Më shumë më duket si premtim parazgjedhor dhe mesazh për elektoratin se sa kujdesi vërtet për qytetarët dhe mënyrën se si ata funksionojnë. Komuna Mitrovicës së Veriut duhet të merret me çështje të tjera e jo me ide që nuk kanë thelb, thot Ana. Bazuar në një fotografi ilustruese të publikuar nga Lëvizja Vetëvendosje, kryeministrit në detyrë Albin Kurti, shihet se urat do të vendosen në anën e majtë dhe të djathtë të urës kryesore, e cila është pjesë e marrëveshjes Kosovë-Serbi për lirinë e Lëvizjes, e arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel. Megjithatë, nga BE-ja i than Radios Evropa e Lirë se nuk janë të përfshirë në këtë projekt dhe as që janë të njoftuar për të. Ministri në detyrë i infrastrukturës Libur Naliu tha se ky projekt do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe do të shërbejë si infrastrukturë për komunikim, integrim dhe zhvillim midis dy pjesëve të qytetit. Megjithatë, një këshilltar në Kuvendin Komunal të Mitrovicës së Veriut nga komuniteti serb Dušan Milunović beson se këto ura janë të panevojshme.
Ako smo sve rešili od gradskih pitanja kao što su puteve, kanalizacija, infrastruktura i to.
Nëse do të kishim zgjidhur të gjitha problemet e qytetit, siç janë rrugët, kanalizimet, infrastruktura, nëse do të ishte koha për të ndërtuar ura, do ta kuptoja. Por për fat të keq, situata në terren nuk është e tillë, thot Milunović. Nën kryetari Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Skënder Sadiku, thot se mbështet çdo ndërtim urash, pasi ato janë simboli lidhjes mes njerëzve, kulturave dhe dallimeve, por shton se për momentin ka çështje më me prioritet për t'u trajtuar.
Svakom građaninu Mitrovice bez razlika na etničkoj bazi trebamo mostove, trebamo što više mostova.
Çdo qytetari Mitrovicës ka nevojë për ura, por ne nuk kemi qendër kulturore, shkolla jonë është në kontejner. Kemi shumë persona të zhvendosur, jo vetëm nga komuniteti shqiptar. Ka prioritete më të mëdha. Urat duhen ndërtuar, por duhet të shkojmë me prioritete, thot Sadiku.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Më 23 qershor, një avion transportues ushtarak nga Izraeli ka atëruar në aeroportin Nikola Tesla në Beograd, vetëm pak orë pasi presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi pezullimin e eksportit të armëve, përfshirë dërgesat drejt Izraelit. Avioni ndroi destinacion dhe u nis të nesërmen drejt një baze ushtarake izraelite, pranë qytetit Beersheva, megjithse përmbajtja e ngarkesës mbetet e panjohur. Më shumë hollësi në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Në gjatë kohës së konflikteve të armatosura në lindjen e mesme, kur kompanitë ajrore ndërkombëtare po pezullojnë fluturimet drejt Izraelit, një avion mallrash ka aterruar në Beograd nga Tel Aviv. Avioni ka zbritur në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit me 23 qershor në orët e vona të mbrëmjes. Ai e ka lënë Serbin të nesërmen me 24 qershor, duke fluturuar drejt një aeroporti ushtarak Izraelit pranë qytetit Beersheva në jug të vendit. Nuk dihet se çfarë ka transportuar. Avioni ka aterruar në Beograd vetëm disa orë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi se shteti kishte pezulluar eksportin e armëve, duke përmendur posaçërisht Izraelin. Avioni që fluturoi nga Tel Aviv në Beograd dhe më pas përfundoi në një bazë ajrore izraelite është i specializuar për transportim të ngarkesave të rrezikshme, përfshir armët. Autoritetet përkatëse në Serbi nuk kanë dhënë asnjë sqarim për këtë fluturim. As kompania ajrore izraelite pronare avionit për mallra nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Vučić ka refuzuar t'ju përgjigjet të gazetarëve për fluturimet e regjistruara me 23 dhe 24 qershor. Nuk më shkon ndërmend të them se çfarë ka fluturuar dhe çfarë ka aterruar, deklaroi ai. Ky është rasti 8 brenda 8 muajve të fundit që i njëjti avion transportues udhëton në linjen Izrael-Serbi-Izrael, sipas të dhënave nga faqja specializuar për ndjekjen e trafikut Aeror Flight Radar të analizuar nga Radio Evropa e Lirë. Destinacioni këtij avioni nga Beogradi ka qenë gjithmonë i njëjtë. Ai ka aterruar në bazën ajrore ushtarake Nevatim pranë Beershevas. Kjo bazë ajrore ka qenë disa herë objekt i sulmeve nga kundërshtarët e Izraelit që nga fillimi i konfliktit të lindjes së mesme. Të dhënat e sakta mbi sasinë dhe llojin e armatimit apo pajisjeve ushtarake që Serbia ka eksportuar në Izrael apo në vendet e tjera nuk janë të disponueshme publikisht. Lejet për eksportin e armeve japen nga Ministria për Tregtitë e Brendshme dhe të Jashtme. Megjithatë, kjo ministri prej vitesh nuk ka publikuar në faqen e saj raportet e vjetore mbi lejet të dhëna për eksport të armatimit. Në përgjigjen e dhënë për Radio Evropa e Lirë, autoritetet e aeroportit të Beogradit nuk kanë treguar se çfarë ka transportuar avionin e fluturimin Tel Aviv-Beograd-Bershev. Kompania Belgrade Aeroport, që menaxhon aeroportin Nikola Tesla, tha për Radio Evropa e Lirë se shërbimet e saj ishin të njoftuara me kohë për uljen dhe ngritjen e avionit sipas orarit të paraparë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Robert Einhorn ish këshilltari i posaçëm për Departamentin Amerikan të Shtetit gjatë administratës së presidentit amerikan Barack Obama dhe ish antari i ekipit negociator SHBA Iran e ka konsideruar hap pozitiv armpushimin mes Izraelit dhe Iranit, të ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump, duke shpresuar se armpushimi do të rrisë mundësinë për rikthimin e diplomacisë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Einhorn, tani ekspert në Institutin Brookings, paralajmëroi se ndonë se sulmet izraelite dhe amerikane mund të kenë dëmtuar objektivat bërthamore të Iranit, rreth 400 kg uranium i pasuruar në nivel të lartë mbetet i paidentifikuar, një rrezik që sipas tij mund të menaxhohet vetëm përmes dialogut diplomatik. Sipas tij, fuqia rajonale e Iranit është dobësuar dhe fuqia e tij parandaluese është zbehur, gjë që mund t'i shtyjë forcat e linjës së ashpër drejt ndërtimit të armës bërthamore, ose përkundrazi të nxjesh një qasje më të përmbajtur. Megjithatë, Einhorn paralajmëroi se mosbesimi i thellë dhe qëndrimet e ngurta, veçanërisht mbi çështjen e pasurimit të uraniumit, e bëjnë të pamundur një marrëveshje të re në një afat të shkurtër. Ai sugjeroi se negociatat e ardhshme do të duhej të përfshijnë zgjidhje më kreative, si për shembull pasurimi i uraniumit përmes një pale të tretë, ose stimuj ekonomik që do t'u jepnin Shteteve të Bashkuara një interes real për të ruajtur çdo marrëveshje që mund të arrihet. Intervistën e plot mund ta lexoni në europaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka kritikuar ashpër mediat amerikane për raportimet e tyre se bombardimet amerikane nuk kanë arritur të shkatrojnë objektet bërthamore të Iranit siç kishte pretenduar ai. CNN i lajmeve të rrejshme së bashku me New York Times, që po dështon, janë bashkuar në një përpjekje për të përulur një nga sulmet ushtarake më të suksesshme në histori, shkroi Trump në platformën e tij në Truth Social. Objektet bërthamore në Iran janë shkatruar plotësisht, si Times ashtu edhe CNN po goditen rënd nga publiku, shtoi Trump. Një vlerësim fillestar i inteligjencës gjeti se bombardimet e fundjavës nuk arritën të shkatrojnë centralet bërthamore të Iranit, të ndërtuara nën tokë, raportua New York Times, Washington Post dhe CNN, duke cituar zyrtar të njoftuar me raportin e inteligjencës ushtarake nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes së Pentagonit. Trump i ka këmbgulur se bombardimet amerikane shkatruan objektet bërthamore në Isfahan, Natanz dhe Fordo. Ai përshkroi sulmet si goditje dekjepruese për programin bërthamor të Iranit. Por raporti i Dias tha se vetëm hyrjet e objektit thellësisht në tokësor në Fordo u shkatruan, ndërsa strukturat në tokë mbetën të paprekura, sipas medjave amerikane. Raporti pesfaqësh gjithashtu tregon se Irani kishte zhvendosur tashmë rezervat e uraniumit të pasuruar në vende të tjera para sulmeve, sipas medjave amerikane. Raporti gjithashtu vlerëson se bombardimet amerikane kanë kthyer vetëm disa muaj mbrapa programin bërthamor të Iranit. Më herët zëdhënësja e Trumpit Caroline Levitt e dënoi publikimin e raportit, për të cilin tha se ishte rrjedhur në CNN, që e raportoi i pari nga një humbës i ulët në komunitetin e inteligjencës. Ajo e quajti vlerësimin plotësisht të gabuar. Të gjithë dinë se çfarë ndodh kur hidhen 14 bomba me nga 13.000 kg secila, saktësisht mbi cak, shkatërrim total, shkroi ajo. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.